Gaidām, lai valdība mūs beidzot izdzirdētu.
Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības arodorganizācijas vadītāja Roberta Uškāna diagnoze Latvijas veselības aprūpes sistēmai ir skarba. Pēdējos gados tā teikt, nolaist uz grunti. Arodbiedrības sapulcē doma laukumā Uškāns ar plakātu rokās stāvē pirmajā rindā.
Lai tas viss izbeigtos, lai tiktu sakārtots valstī šis veselības aizsardzības jautājums, tāpēc mēs esam šeit.
Tieši veselības nozarē strādājošie bija tie, no kuru aicinājumi faktiski izauga šī pirmā mājas apulce. Tautas mūzikas pavadībā doma laukumā bija sanākuši vairāk nekā 1000 ļaužu. Daudziem rokās veselības darbinieku arodbiedrības karogi, plakātos prasības paaugstināt algas, karikatūrās asiņojošs veselības aprūpes budžets. Bet līdzās veselības nodzerē strādājošajiem savas prasības par taisnīgāku atalgojumu un darba apstākļiem uzrunās skandēja arī izglītības, tirdzniecības un citu arotbiedrību līderi.
Ārstniecībā strādājošie mēs zinām, kas ir cienīgs darbs un kas ir cienīga darba samaksa, bet mēs to nevaram saņemt. Māsas strādā, lai izdzīvotu. Šeit jau vairs nav runa par dzīvošanu.
Vēl tirdzniecības darbiniekiem sāk garie veikala darba laiki, ne tikai darbdienās, bet arī svētdienās un svētdienās. Varbūt tomēr ir pienācis laiks, lai mēs pakāpeniski mainītu savus iepirkšanās tradīcijas arī pie mums.
Daži no runātājiem gan atzina, ka arī paši strādājošie varētu būt daudz aktīvāki savu tiesību aizstāvībā, ņemot vairāk, ka Latvijā arodbiedrībās ir vien neliela daļa strādājošo. Latvijas brīvo arodbiedrības savienības šefs Pēters Krīgers, lai gan par mītiņu vērienu gandarīts, tomēr secina, daudzos joprojām valda pārliecība, ka nekas jau nemainīsies.
Jā, viena daļa varbūt problēma ir tajā, ka tā aktīvākā varbūt cilvēka daļa, uz kā balstās arodbiedrības citās valstīs, tie cilvēki, kas ir vecumā 30-50 gadi, tie ir izbraukuši no valsts, to praktiski šeit nav. Palikuši pensionāri, kur bieži vien pat nevar uz šeien atnākt, kuriem ir bailes, ka tikai nenoņem arī viņu minimālo pensiju vēl. Tad ir jaunieši, un jauniešiem atkal cits intereses. Jā, jauniešiem varbūt ar mūziku, ar rock koncertiem var piesaistīt viņus.
Kamēr vairums doma laukuma mītiņu dalībnieku pēc uzrunām ātri vien izklīda, pavisam citā noskaņā darba svētku atzīmēšanu turpināja Brīvo arodbiedrību savienībai nepiedrošā Rīgas domē pietuvinētā arodbiedrība Laba. Brīdi uzkavējušies arī doma laukumā, sarkaniem baloniem un nozīmītēm rotātie arodbiedrības biedri cīņu par strādājošo tiesībām turpināja Vērmeņdārzā ar alu, desiņām un kāpostiem Viktora Lapčenoka mūzikas pavadībā.
Праздника День труда.
Uzrunu krieviski teica Sociālistiskās partijas vadītājs Vadims Frolovs. Uz skatuves kāp arī sociāldemokrātisko saskaņu pārstāvošais Rīgas mērs Nils Ušakovs.
Pie mums Latvijā met sabrinot, kā dzīvo Skandināvijas valstis. Viss, kas ir patreiz Skandināvijam, tas ir tikai un vienīgi pateicoties tam, ka Skandināvijas valstis ir stipras arotbiedrības. Arotbiedrības, no kuram raustas visas valdības. Tas ir atslēga Skandināvijas veiksmes tasta. 97. Gada pie mums Rīga, pirmā māja, toreiz svinē daži cilvēki ar Alfredu Rubiku priekšgalā. Viņš bija drosmīgs, viņš arī toreiz to darē. Un Alfreds ir ar mums. Alfreds, paldies tev! Bet ja mēs tiešām gribam sasniegt to līmeni, kas ir Skandināvē, tas, kas šodien notika domlaukuma, tas ir tikai pirmais solis.
Jāpiebilst, ka doma laukumā rīkotā arodbiedrība mītiņa dalībnieki šodien vienojās iesniegt saimai un valdībai 8 prasības, sākot ar steidzamu veselības aprūpes finansējumu palielināšanu un beidzot ar tiesiskā nihilisma pārtraukšanu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.